Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska se podíváme na nejčastější dotazy, které dostávám od vás jako od klientů. A téma je, jestli je dobrý nápad si vzít hypotéku. To je takový jakoby ucelený téma. Já postupně budu číst ty dotazy, budu na ně odpovídat, jejich, já nevím, plus minus 15 a uvidíme, kam nás to dneska zavede. První častý dotaz, jak velkou část svých příjmů bychom si měli alokovat na splátku hypotéky. Tohle je strašně důležitý dotaz, protože když se na to podívám z toho legislativního pohledu, tak vás banka v zásadě pustí dneska někam na 50% vašich prokazatelných příjmů. Jsou potom banky, které vás pustí na 55%, 60%. No a samozřejmě, pokud jste zaměstnanci, ať se mi to teďka dobře počítá, máte dohromady doma 100 000 měsíčně, no tak vás banka nechá zaúvěrovat vaše měsíční jako splátky ve výši 50 až 60 tisíc. To je za mě strašně moc. Já bych řekl, že rozumná hranice bude někde kolem třetiny. Jo, to znamená 35, možná strop nějakých 40 tisíc měsíčně, když máte těch 100 dohromady. No ale samozřejmě jiná situace, pokud jste podnikatelé, nebo pokud máte nějaký kombinovaný složitější příjmy. Protože tam ta jejich prokazatelnost nemusí být úplně na 100%. Když jste, já nevím, OSVČ v režimu paušální daně, tak vůbec banky berou, řekněme, nějakých 50 až 70% z těch vašich příjmů jako čistý příjmy. Pokud máte výdajový paušál 40, 60, tak to samý ty banky prostě budou brát někde okolo poloviny, možná třeba až těch 60-70%. Pak jsou tady různý alternativní způsoby teda posuzování. Takže najednou, pokud máte 100, ale jste ičař, no tak ono to není reálně 100. Ono to reálně bude třeba, když to dopadne dobře, 70. Nebo 65. No a když vám potom z těch 70 ta banka dovolí zaúvěrovat tu polovinu, nebo 60%, tak vlastně vy jste najednou v bance na tom stropě té metodiky. No ale reálně to je třeba ta třetina vašich příjmů. A tam je potom velký rozdíl. Jo, takže pokud jste zaměstnanci, asi bych se k tomu stavěl úplně jinak, než pokud podnikáte. Jo, ten výpočet je složitější a když to fakt zjednoduším, tak třetina vašich příjmů, pokud půjde na splátky, a teďka myslím splátky všeho, jo, nemělo by to být jenom na hypotéku, pokud máte k tomu ještě nějaký kontokorenty, kreditky, spotřebitelský úvěry, splátkový prodej a podobně. Takže třetina na splátky, zbytek na to živobytí. Zase poslední ještě detail, záleží na úrovni vašeho příjmu. Pokud berete 30-40 tisíc čistýho měsíčně, je potřeba se k tomu chovat jinak, než pokud berete 200 tisíc čistýho měsíčně. Jo, prostě jsou tady takový lidi, mám klienty, kteří berou i významně víc než 200 měsíčně a samozřejmě oni, když dají polovinu svého příjmu jenom za splátku úvěrů, no tak pořád jim zbyde strašně moc peněz na to živobytí a na to, aby dokázali úplně bez problémů spořit, investovat a mít krásný život. Takže je to o tom kontextu. Ale obecně bych řekl třetina, že je tak jako rozumná. Další dotazy, ty jsou spojený. Kolik peněz bych měl mít našetřeno předtím, než budu žádat o hypotéku? A jestli vůbec potřebuji nějaký vlastní zdroje, anebo můžu získat i 100% financování? Opět, nějaký vlastní zdroje, nějaký rezervy byste měli mít tak jako tak. Jo, protože jestli si berete hypotéku ve 100% toho záměru nebo menší, ale dáte z ruky nějaký peníze 10, 20, 30, 50%, potřebujete mít železné rezervy na to, kdyby se něco stalo. Ty by měly být plus minus na půl roku vašeho života, to je za mě takový jako optimum. A zbytek peněz, pokud ještě něco zbývá, byste měli mít zainvestovan. Pokud chcete jít ale do nákupu nemovitosti a do hypotéky s tím, že nemáte našetřenou ani korunu, potřebujete 100% toho záměru a nemáte vybudovan žádný rezervy, tak úplně na rovinu říkám, že u nás byste si hypotéku nesjednali. Jo, já bych vás od toho buď se pokoušel odradit, a kdyby se mi to nepovedlo, tak bych řekl, fajn, běžte si to zařídit někam jinam, protože vlastně bych nechtěl mít podpis na takovýhle úvěrový smlouvě. Přijde mi to nebezpečný, riskantní. Každý rok přijdu o některý klienty, kteří tuhle situaci mají a jenom minimum z nich doopravdy pochopí, že to s nima myslím dobře. Takže nějaký peníze byste mít měli, nemusí jich být asi nějaký jako obrovský kvanta, protože pokud nemáte na tu akontaci, řekněme těch 10 nebo 20%, což je nějaký minimum podle toho, kolik je vám let, tak můžete využít takzvaného dozajištění jinou nemovitostí. A to může být třeba nemovitost vaše, může to být nemovitost někoho v rodině, ať už to jsou sourozenci nebo případně rodiče nebo třeba prarodiče. A Doopravdy není ostuda nemít vlastní zdroje, pokud třeba máte nemovitost, kterou jste si koupili jste ji cash nebo s hypotékou, kterou jste předčasně doplatili a máte dneska majetek v řádu několika milionů korun, které je prostě váše, čisté a který můžete ručit. Stále byste měli mít asi nějakou likvidní rezervu a potom teda si můžete vzít až 100% úplně v pohodě toho záměru třeba nákupu nebo výstavby jiné nemovitosti. Protože máte prostě ten byt, kterým to dozajistíte, kdyby šlo do tuhýho, potřebujete nějaký peníze navíc, můžete jít a byt prodat, splatit z toho kus hypotéky, zbytek peněz si nechat v nějakých rezervách a v pohodě tu situaci překlenout a zvládnout. A teď nechci tady říkat, co všechno se může stát, to si asi musíte zhodnotit sami. Další skvělý dotaz, jestli máte čekat, než si naspoříte víc peněz, anebo jestli si máte vyřídit tu hypotéku teď hned. Opět to bude souviset s tím, jestli máte teda aspoň na nějaký rezervy a pak je otázka, kolik můžete vložit do toho úvěru a do té akontace na tu nemovitost. A úplně na rovinu říkám, že pokud jste schopný to vyřešit teď, a teď znamená prostě, já nevím, řádově do půl roku, protože na to máte bonitu, ale chybí vám třeba ty vlastní zdroje, nemáte ani těch 10%, ale máte možnost ručit něčím jiným, další nemovitostí, nejenom tou kupovanou, ale ještě nějakou další, tak tam říkám na rovinu, velmi pravděpodobně to pro vás bude výhodnější varianta. Nese to sebou samozřejmě nějaký rizika, je dobrý o tom popřemýšlet, je dobrý i popřemýšlet o tom, jestli nebudete zbytečně moc zavázaný té protistraně nebo tomu, kdo vám pomáhá, či jsou to rodiče nebo sourozenci, jestli se nebojíte toho, že vám potom zbytek rodiny bude kecat do života a budou říkat, hele, tyjo, my tady máme prostě v zástavě náš byt, ve kterým žijem a ty místo, abys to uplácel rychlejš, tak si tady jezdíš po světě, cestuješ, prostě utrácíš prachy za kraviny, jo. Taky jsem to zažil, ne osobně, ale u klientů, takže potom říkali, už bych to znova neudělal, že bych si třeba vzal jako do zajištění nemovitost rodičů. Ale větší množství případů končí úplně obráceně. Ty rodiče sami mají radost z toho, že vám můžou pomoct k vlastnímu bydlení, protože vám třeba nebyli schopní naspořit peníze, našetřit vám něco, prostě co by vám dali do začátku, do života. A tohle je pro ně teďka příležitost, jak vám můžou pomoct. A ty rodiče opravdu jako chtějí pomáhat. Vím to od vlastních rodičů, vím to samozřejmě i od klientů. Takže vy jim tím dáte ve finále i příležitost vám pomoct, oni se cítí dobře a vy máte novou nemovitost a jste vlastně nějaký spokojen. Jaký je aktuálně úrok na hypotékách a jakým způsobem ho můžu snížit? Já bych to rozdělil na dvě věci. Úrokové sazby dneska začínají na trhu někde na úrovni 4,4%. Využitelnost je, bych řekl, pro fakt jako drtivou menšinu. Nejlepší úrokový sazby, kam jsem schopný se dostávat já, budou dneska na úrovni okolo 4,49-4,59%. Bavíme se o tom, že natáčím 7. ledna. Jo, ta epizoda vychází později, ale je začátek ledna. Pokud bych vzal nějakou průměrnou sazbu, tak je to někde u našich klientů 4,79, 4,89, možná okolo těch 4,7, třeba 4,8 plus minus. Nemám přesnou statistiku. Pokud se ale máme bavit o tom, že už máte hypotéku historicky, půl roku, rok, dva roky, máte tam horší úrokovou sazbu, tak tam se dá na tyhle aktuální sazby dostat taky. A dokonce ani nemusíte refinancovat. Stačí, když požádáte vaší vlastní banku v rámci retence. Někde se to dělá třeba přes aplikaci, umí to takhle, já nevím, Česká spořitelna, ČSOB. Do komerčky můžete napsat e-mail. Pokud se vám dělali hypotéku my, můžete se ozvat náma, my to třeba v komerci zařídíme. V dalších bankách to funguje podobně a prostě jim napište, že víte, že ten trh je níž a jestli by bylo možné snížit vaší sazbu u stávající hypotéky. Protože, a oni to ty banky fakt neslyší rády, ale i pro ně je výhodnější ve většině případů si vás udržet, byť za cenu toho, že si teda šahnou na vlastní marži, ale nechají si vás jako klienta, než aby teda jste odešli do jiné banky, zrefinancovali ten úvěr, když máte hypotéku před zářím 24, ani byste neplatili žádnou pokutu, v zásadě jsou tam jenom nějaké administrativní náklady, plus teda vyřešit katastry, takže záležitost za pár tisíc korun. Oni dostanou peníze zpátky a budou se je snažit na tom trhu někde umístit. Za stejných aktuálních podmínek, které by vám třeba teďka v tuhle chvíli nedali. A on to nedává žádný smysl. A naštěstí ty banky si to začaly před nějakou dobou uvědomovat, že ten trh takhle funguje a že by se teda měli víc snažit o to, aby udrželi stávající portfolio a stávající klienty. A doopravdy musím říct, že některé ty retenční oddělení mají dneska mnohem větší kompetence, pravomoce a vlastně slevy a sazby lepší, než má ten obchod, se kterým spolupracujeme my. Takže ve většině případů doopravdy nebude potřeba odcházet ze stávající banky, a dokážete to vyřešit tak, abyste byli spokojení vy a svým způsobem i ta banka. Další dotaz, jestli je lepší fixovat hypotéku na kratší nebo delší dobu. Vždycky záleží na nějakém kontextu a vaší situaci a to, co máte v plánu s tou hypotékou nebo nemovitostí dělat. Každopádně v době, kdy jsou úrokové sazby relativně vysoký a očekává se pokles, což je ta současná situace, tak bych řekl, pojďme fixovat radši na kratší dobu, pokud samozřejmě věříme tomu, že ten pokles přijde. Pokud věříme tomu, že bude situace se buď zhoršovat nebo stagnovat, můžeme klidně fixovat i v téhle době na delší období, což teda není náš případ, my věříme, že ty sazby ještě budou o něco klesat. Pokud jsme v období, kdy jsou úrokové sazby nízký, tam bych naopak řekl, pojďme vždycky fixovat na dlouhou dobu, protože riskovat to, že se zdraží po pár letech a já jsem fixoval na krátkou dobu, nedává smysl. A v momentě, kdy budu fixovat na dlouhou dobu a sazby ještě půjdou dolů a půjdou dolů razantně, tak jsem v rámci toho retenčního procesu schopný tuhle situaci vyřešit. Případně zrefinancovat úvěr a odejít někam jinam. Jo, ty náklady na, na to refinancování jsou i po té novele zákona a po tom, co tam je prakticky a teoreticky možnost mít nějakou sankci, tak ty náklady jsou fakt ještě pořád malý. Takže ve většině případů se vám vyplatí odejít, pokud se s vlastní bankou nedomluvíte. Jak dlouho aktuálně trvá schválení hypotéky a co to všechno může zdržet? Super dotaz. Obecně bych řekl, že schválení hypotéky, když budu brát takovou tu standardní hypotéku na nákup nemovitosti, tak trvá okolo 4 týdnů. Můžou to být 3, jo, ve výjimečných případech i méně. Na druhou stranu v dnešní době, tím, že mám pocit, že jsou banky trošku přetížený, protože nemají na to kapacitu, hlavně tu lidskou, tak bych řekl, že to je spíš ty 4 až 6 týdnů. Ale máme případy, které jsou i mezi 6 a 8 týdny. A pak jsou prostě banky, které jsou obecně rychlejší, jsou banky, které jsou obecně pomalejší. Takže pokud kupujete nemovitost a budete řešit rezervační smlouvu a nějaký termín, nějakou lhůtu, dokdy musíte podepsat tu smlouvu kupní, tak já našim klientům doporučuji, vemte si na to aspoň 2 měsíce, nebo ne aspoň, ale prostě vemte si 2 měsíce. Nebo aspoň 8 týdnů. Protože to je lhůta, během který to jsme schopni vyřídit téměř v jakýkoliv bance v České republice. Dokonce jsme schopni reagovat i na případné komplikace, když se něco někde zadrhne, nebo třeba vyjdou špatně odhady, nebo když třeba potřebujeme změnit tu banku v průběhu, protože z nějakého důvodu to tam nejde dokončit, anebo nám tam prostě fakt tak špatně vyšly odhady, že to není člověk schopný zafinancovat. Takže jsme schopni udělat nějaký switch a máme ještě třeba dostatek času na to, aby jsme to dovyřídili. Takže na to si dávejte bacha. Jednoduchý hypotéky typu refinancování nebo třeba americká hypotéka, tak ty jdou samozřejmě zvládnout klidně i za nějakých 14 dnů. Jo? Ale ty klasický, standardní, tak doopravdy počítejte okolo 6 týdnů. Jo, takový střízlivý odhad. Další dotaz. Existují nějaké skryté náklady spojené s hypotékou, o kterých se často nemluví? Já si myslím, že moc ne, že vlastně skrytý náklady tam nejsou. Vždycky je dobrý se podívat, jaká je úroková sazba a jaký je RPSN. To RPSN nám říká, jaký jsou celkový náklady úvěru, včetně veškerých případných jednorázových nákladů, pojištění a dalších věcí. Takže pokud mám skvělou úrokovou sazbu a velký RPSN, no tak musím začít rozklíčovávat, v čem je zakopaný pes. Velmi pravděpodobně potom součástí toho dealu s bankou bude životní pojištění, který je prostě striktně spjatý s tím úvěrem a to vám to bude celý prodražovat. Jinak poplatky jsou standardně za zpracování úvěru, za odhady, za já nevím, čerpání a tak dále, ale pro většinu našich klientů jsme schopní zase ve velké části těch bank tyhle poplatky odstranit, buď tím, že jsou teda nějaký akce, anebo tím, že já jsem tam vedený jako VIP poradce a proto mají naši klienti trošku jiné možnosti a jinou poplatkovou strukturu, než třeba když půjdou do banky sami, nebo když půjdou přes jiného poradce. Nejsem sám, kdo tohle má k dispozici, ale je to určitá výhoda. A doopravdy máme spoustu hypoték, kde člověk zaplatí pouze poplatek na katastru za vklad zástavního práva, což je kolek, který ani není bance, je to prostě státu a stojí to 2000 korun aktuálně. Další dotaz, jestli je potřeba mít sjednaný k hypotéce životní pojištění. Tohle je téma, který je poměrně rozsáhlý a nelze na něj odpovědět takhle v rychlosti. Takže pokud chcete do tohohle tématu zabrousit víc, doporučuji epizody, které jsem natáčel v roce 2024, buď s Robertem Stejkorou, anebo mám tam solovou epizodu, kde se fakt věnujeme čistě téhle problematice. Pokud bych to fakt měl zrychlit, tak bych řekl, ne, není nutný být pojištěný, minimálně nemusíte mít to životní pojištění k hypotéce. Na druhou stranu jsou ale případy a situace, kdy se vám může hodit, a budou případy a situace, kdy je to v zásadě skoro povinnost. A pak tady máme teda pár výjimečných hypoték, stavů, kde třeba bez té životky to ani udělat nejde. Je to prostě striktní podmínka, ale to je opravdu úplný minimum případů, na který narazíme. Takže není to nutný. Zvážil bych být váma, jestli ve vaší životní situaci s ohledem na vaší, řekněme, stránku příjmů, výdajů, majetku, závazku a tak dále, tak jestli se vyplatí anebo nevyplatí to pojištění mít. Ale jak říkám, je to jako pro hlubší zamyšlení a hlubší debatu, takže to nechám na vás a případně můžete zkusit dohledat tu epizodu, která na to směřuje. Jaký je rozdíl mezi účelovou a neúčelovou hypotékou? Účelová hypotéka jednoznačně směřuje k tomu, že víte, co s ní budete dělat s těma penězma, myšleno. Kupuju nemovitost, řeším vypořádání, dědictví, refinancuju, potřebuju rekonstruovat, potřebuju výstavbu a tak dále. Jo? Prostě máme to striktně dan. To je účelová hypotéka. Neúčelový úvěr nebo neúčelová hypotéka, může být taky, řekněme, americká hypotéka, tak ta nemá dopředu specifikováno, na co ty peníze využiju. Takže buď si můžu vzít neúčelovou část k té účelové hypotéce, zase jsou s tím spojeny v každé bance nějaký pravidla, kolik to může být a tak dále, a ty peníze potom můžu vzít a třeba, já nevím, splatím z toho spotřebitelský úvěr na auto, nebo si z toho dovybavím domácnost, nebo použiju peníze v zásadě na cokoliv jiného, protože neříkám bance, na co tuhle část, drobnou část toho celku budu používat. Nebo tady máme americkou hypotéku, která je vlastně celý ten objem té hypotéky, tak vlastně je bez účelu. To znamená, já bance neříkám, na co ty peníze budu používat. Můžu třeba použít ty peníze na nákup nemovitosti v zahraničí. Jo, to je typicky to, co děláme, když už děláme Ameriku, tak většinou na tohle. Nebo jsou to nákupy z developerských projektů, ale kde nekupujete bytovou jednotku a kupujete někdy ateliér a někdy třeba ubytovací jednotku. Jo, typicky to může být v nějakých horských oblastech, kde se předělal starý hotel na jednotlivý apartmánový byty a není to prostě dobře zanesen v katastru nemovitostí, nelze to standardně financovat hypotékou, ale vy máte jinou nemovitost, která má dostatečnou volnou zástavní hodnotu, tak si v určitý svý nemovitosti vezmete americkou hypotéku a koupíte si třeba ten byt na ty, já nevím, Šumavě nebo ve Špindlu a podobně. Pokud se bavíme o té neúčelové hypotéce, tak tam v zásadě je jedna důležitá podmínka, respektive o té americké myšleno. Nesmíte ty peníze používat na podnikání. To tam je jako defaultně nastavený. Na druhou stranu ta banka nemá v zásadě jak zjistit, na co jste ty peníze použili, protože ona se vás prostě na to potom do budoucna ptát nebude. A nevím, jestli říct bohudík, bohužel, prostě lidi, podnikatelé ty americké hypotéky na to podnikání standardně využívají. Tím neříkám, že to je správně, vy tím porušujete ty podmínky, ale i tohle prostě zařídit lze, protože ty pravidla jsou v zásadě na to moc volný. Další dotaz, je možný hypotéku splatit předčasně, jaký to má případně výhody a nevýhody? Určitě je to dan zákonem, vy můžete splatit tu hypotéku v zásadě úplně kdykoliv a pak jsou případy, kdy to je takzvaně beztrestně, to znamená neplatíte žádnou pokutu a sankci, anebo teda jsou tam případy, kdy se vás může uštýkat nějaká drobná pokuta nebo sankce za to předčasné splacení. Úplně free to je v momentě, kdy splácíte maximálně 25% původní výše úvěru, vždycky k datu výročí smlouvy, což je jednou do roka, otevře se vám takový měsíční okno, během kterého, když informujete banku, že chcete dát mimořádnou splátku, tak vlastně můžete zaplatit a tím pádem si skokově snížíte výši úvěru. No pak máte možnost co s tím, buď si ponecháte výši splátky a jenom si zkrátíte tu splatnost, anebo teda si nechcete nechat výši splátky, protože z nějakého důvodu jste si to na začátku nastavili vysoký, ale věděli jste dopředu, že třeba prodáte nemovitost, uplatíte tím kus hypotéky a snížíte si v tu chvíli tu měsíční splátku. Já bych řekl, že finančně, matematicky je zajímavější ta první varianta, to znamená zkracujete splatnost, tím pádem z toho zbytku už neplatíte úrok, z toho, co jste zaplatili jednorázově, a zlepší se vám automaticky poměr splácení, to znamená skokově vám jde víc do jistiny a míň do úroků. V momentě, kdy necháte splatnost stejnou a jenom si ponížíte tu splátku jako takovou, tak tam je to naopak. Tam se vám vlastně zhorší poměr toho splácení a má to tu nespornou výhodu, že to je mnohem jako přívětivější pro vaše měsíční cash flow. Ale pokud máte tu možnost, chcete splácet jednorázově a ne proto, že byste s tím kalkulovali dopředu, ale protože jste se prostě dostali k nějakým penězům, tak bych zvážil teda, jestli to udělat, anebo ty peníze investovat. A pokud se rozhodnete to udělat, tak bych raději zkracoval splatnost hypotéky, než snižoval tu měsíční splátku. A poslední asi takový důležitý dotaz, jestli je lepší si vzít hypotéku jako jednotlivec, anebo teda s partnerem či partnerkou. Tahle otázka je důležitá, ale pokud bychom chtěli jít vyloženě do hloubky, tak jenom na samostatnou epizodu. Když bych to zase zkrátil, když jste dva, máte v zásadě větší možnost si vzít hypotéku, protože máte dva příjmy. Na druhou stranu jsou situace, kde ten partner vás tahá bonitně dolů. A to v případě, že tam teda chybí příjem, nebo ten příjem je minimální, nebo kdy je ten člověk už hodně zaúvěrovaný. Já dobře, mám tady samozřejmě mezi mýma klientama i páry, kde každý má několik nemovitostí, několik hypoték a chtějí třeba něco společného. A zjistíme, že u toho jednoho z nich ta bonita vlastně už je do mínusu a že to vlastně kazí tomu druhému. Takže pak musíme řešit, jestli to dává nebo nedává smysl, jestli to vychází nebo nevychází. Pak je tam další důležitý aspekt, a to je právní aspekt. Protože jinak se vám bude v páru kupovat nemovitost, když jste druh družka, partneři, anebo když jste manželé. Jo, tam jsou s tím spojený i nějaký zákonní povinnosti a tak dále, ale jak jsem říkal, to je fakt na samostatnou epizodu, asi na to téma někdy natočím, protože je to něco, co s těma klientama řešíme hodně. Pokud by vás k tomuhle zajímal konkrétní detail, tak není nic jednoduššího, než mi napsat třeba e-mail nebo se podívat na moje webovky tomasrusnach.cz, vyplnit webový formulář a domluvit si konzultaci, jo, kde tohle můžeme vyloženě probrat s váma, s oběma, ať to slyšíte, ať si to nemusíte předávat informace a pobavit se o pozitivech, negativech jednotlivých variant. Z dnešní epizody to je všechno. Já vám moc děkuju za to, že Hypotékast odebíráte, že ho posloucháte, že se vám líbí. A pokud byste chtěli řešit cokoliv osobního, vlastního, tak se nebojte a napište. Kontakt na mě už jsem říkal na mém webu tomasrusnach.cz. Ideálně tam vyplňte webový formulář na konci každé stránky. Z mé strany všechno. Mějte se fajn.